Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancta Johano, capitro 1, versoi 1 gis 18.
En la comenzo estis la vorto, cae la vorto estis cun Dio, cae la vorto estis Dio. Tiu estis en la comenzo cun Dio, cio estigis per li, cae aparte de li estigis nenio, cio estigis.
En la tagoi circao iarfino cae iarcomenzo, estes tagoi por festi lau diversae cutimoi, sed cun la comune elemento voli forpusci cioin pasintain malbonoin, cae bondesiri por la estontezzo. Surprizige la liturgio, cion la ecclesio proponas por la hodiaua tago, tute malatentas citiun realajon. Ec gi de nove meditigas nin pri la comenzae vortoi dele Evangelio lau Johano, la samai per cioi comencigas ancau Geneso. Dio creis cae plenigis la tempon per cio cio existas. La tempo sen Dio farigas sinsequo de momenteroi cioi consumigas cae bruligas la tempon, char oni ne vivas gin en la vero cae en la fecundezzo. En tute, temas au pri accepto de Dio kiel Signoro de la historio, au al laso al niai homai calculoi, cae al nia peniga solezzo. Johano memorigas che venis la vera lumo quiu limigas cion homon, che li venis mese al siae propragioi, sed che liae propruloi lin ne acceptis. Al tioi quiui tamen acceptas lin, li donis la povon farigi filoi de Dio, jen la vera cae supera cel atingo al quiu ni devas strebi ciu tage.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla elsendo in Esperanto de Radio Vaticana de dimancio la trian de januaro 2010. Ciel vi povis ausculti, post quelcae semainoi dum ciui nine audis lian vocion, Pastro Stefano de nove estas cun ni. Cara Stefano, nine auscultis, ciel mi diris, vian vocion dum la lastai tagoi. Ciel?
Mi faris ferian voyagion al Cimruio, cae al Angluio dum tiu tempo, cae pasigis iom de tempo cun amicoi en tiui du landoi. Gi estis nur liber tempo voyagio por esti cun amicoi, bedaurinde la vetero ne estis tro bona, do ni restis plei parte en la domo, cae ne tiom multe voyagis extere. Mi intensis atingi Nord Angluion, visiti Yorkon, cae aliaen locoen in Nord Angluio, cae Scotlandon, sed la vetero ne permesis. Ni iris per auto, cae la voioi ne estis bone tiu momente, do ni ne povis fari tion voyagion. Mi restis plei parte en nord-occidenta Cimruio, en la insulo di Anesmon, cae en Oxfordo.
Char vi suffice voyagias tra multai landoi, mi curagias demandi, kiwi lau vi estas la practicae consiloi por voyagianto, cetere esperantistoi estas grandai voyagiantoi?
Supposeble la plei granda consilo cien oni povis iamain doni al voyagiantoi estas havu pacienzon. Char, se oni povas pacienzi pri diversai aferoi kai attendi ec iomete, plei ofte malfacilajoi malaperas. Tio estas uno afero. La alia practico consilo estas giui cion oni trovas. Oni devus strebi giui la aferoin cioi estas tie, kai ne sopiri ie la aferoi cion mancas kai cion oni ne povas fari. Exemple, dum mia pasinta voyagio, mi ne povis ire al Scotlando, kai mi ege desiris tion fari, meniniam antaue tien iris, kai volis tion fari, sed ba, ne povis, do mi giuis la tempon cion mi havis con amicoi en Anglio, visitis locoin circa Oxfordo, cae...
Tio estas consilo cion oni devas doni cefa la Italoi, char iliciam havas problemoin pri mangiagioi exterlande, cae desirus mangi ital maniere ciu loc en ciu angulo della mondo.
Tio estes ne nur la Italoi, cio desiras ofte mangi sia in heima in aferoin, cae ne estes contentai pri la aferoi cion ili trovas en aliai landoi. Yes.
Cae cio estas alia consilo por voyagiantoi?
Ah, yes, mi plei practica afero estas ciam havi plasticain sacchettoin cae havi multain gomain ringoin. Ili estas tre utilae ciam oni devas cunmeti la diversain aferoin en la valizo cae contenas diversain aferoin. Do, estas simple practica afero.
Nu, facte, pli practica ol controli la validezzon de la pasporto, ciu. Do, cae en cio ci, concerne voyagioin, ciun rolon povas havi esperanto? Esperanto.
Esperanto povas havi ofte grandan rolon dum mia pasinta vojaĝo. Mi efektive neniam uzis Esperanton, sed multaj vojaĝoj ĝi povas havi tre utilan rolon, kiam oni kontaktos lokajn esperantistojn, ĉar plej ofte la lokajn esperantistojn havas tre larĝan vidpunkton pri sia lando kaj por klarigi ĝin al aliaj personoj. Do ofte estas tre interesaj kontakti ilin.
Ĝuste pro tio ke ĉiu konas sian landon, mi transiras al demando pri via lando, Usono. Mm-hmm. Usono restas lumaturo de demokratio kaj liberezzo por multaj. Eble kelkaj kiuj ja simpatias al via lando, tamen ne komprenas kelkajn ĝiajn aspektojn, ĉu sen kuntiri ĉiujn al politiko, mi menciu nur kelkajn temojn, ekzemple la sanitara asistado, la mortopuno, la religio, tiom libera ke foje ĝi aspektas varo en superbazaro. Vi kiel usonano kiu de longtempe loĝas ekster la lando, kion vi povas diri pri la vidpunkto koncerne Usonon, kiun vi konstatas alilande?
Kiel ĉiu lando, Usono estas iom diversa de la aliaj. La demando pri la sanitara asistado estas longa diskuto en Usono, kiun komencis jam dum la jaroj de la prezidenteco de Franklin Roosevelt. Do ĝi estas longa diskuto kaj ni havas kelkajn aferojn kaj mankas aliaj. Ĝis nun ĝi ankoraŭ estas sufiĉe malgranda, sed la nuna registaro deziras pli grandigi ĝin. Ni vidos kiom tio sukcesos kaj kiel ĝi funkcios. La morto puno, unu el la aferoj estas ke diversaj statoj havas ĝin kaj aliaj ne. Mia hejmŝtato Teksaso ja havas mortopunon kaj dum la lastaj jaroj bedaŭrinde mortpunis plurajn krimulojn. Aliaj statoj kiel Massachusetts ne havas la mortpunon. Kelkaj statoj havas ĝin kaj apenaŭ uzas ĝin kiel Connecticut. Religio en Usono estas stranga afero, ĉar unu aspekte Usono estas unu el la plej religemaj el la modernaj demokratioj. Religio havas fortan influon en Usono, sed kiel vi diris, estas multaj diversaj religioj kiuj konkurencas unu kontraŭ la alia en Usono dum la lastaj jaroj. Kiel en multaj landoj, novaj religioj havas pli grandan influon. Dum multaj jaroj la anglikana religio, kiu venis kun la unuaj loĝantoj el Anglio, estis grandega kaj forta religio en Usono. Dum la lastaj jaroj ĝi estas multe malpli forta ol antaŭe, kaj oni diras ke nuntempe estas pli ekzemple de muzulmanoj ol anglicanoi. Do, diversae aferoi changigas. Catholicoi en Usono nun tempe farigas tre granda parto della loggiantaro. La facto che nun tempe pli o la duono della iugistoi della supercortumo estes catholicoi estes tutte sorprese. Sen dube estus terrorajo por la unuae fondintoi de Usono, quiu ofte estis forte contra la catholica ecclesio.
Carega Stefano, in Romo vi instruas al estontai pastroi, sed samtempe vi realigas gravain vercoin. Ciu estas la lasta ciun vi prilaboras?
La laboro ciu estas prescao preparita je eldono estas eldono del commentario, la liturgiae commentario de Sancta Simeone de Tesalonico, ciu estis greco-ortodoxa archiepiscopo de Tesalonico en Grecio, ciu mortis en 1429. Ca mi preparas grec-anglan eldonon de liai clarigoi della dia liturgio.
Lau Sancta Chrysostomo.
Ja, la dia liturgio de Sancta Johano Chrysostomo, gestas la sama formo della liturgia de Sancta Basilo. Do, tion mi preparas, kai mi comenzas novan eldonon della plei malnova greco-ortodoxa manuscripto, tio estas la manuscripto Barberini 336.
Ĉar fakte eble kelkaj el niaj aŭskultantoj ne scias ke vi estas greko-katolika pastro.
Jes, mi estas. Mi estis ordinita en la rutena greko-katolika aŭ rutena bizanca katolika eklezio.
Do, koran dankon pro la intervjuo, karega Stefano, kaj do ĉion bonan al vi dum la ĵus komenciĝinta nova jaro.
Dankon kaj ankaŭ vi.
Nia programo estas finita. Salutas vin
Pastro Stefano Hoxtiples
kaj Carlos Arandrea. Estu laudata Jesuo Kristo.
Laudetur Jesus Christus.